Әз далам сон айтып сыр етеді, көңілім түйгендерін жыр етеді. Шақырады құлпырып сервендеуге жасыл желек жамылған қыр етегі. Былдыр-былдыр сылдырлап, түн бабулақ сыбыр-сыбыр сыр айтар. Балғын құрақ сыңғыр-сыңғыр күлкісін күміс судың жиып алып отырмын. Өлең құрап, өмір өзі тоқтатпас өлең жырды, кеудеме құйып алдым нәзік нұрды. Шарқырып аңсаған сәттерімде қолмаған туған жер бұлғап тұрды. Сарсаң ойға салынып жүргенімде айналдырам мен сені тірегіме. Аздан кейін жол жүріп келе жатам, бағынып құйтақандай жүрегіме. Төгіп маған мейірім шапағатын туған ауылым жұмақ жер аталатын. Үлкен жолға түсіп ап жүріп келем, армандарға жетелеп апаратын.